Analītiķi min, ka Vagner vadības un organizatoriskās struktūras nākotne arī joprojām ir neskaidra, un tāpat neskaidrs joprojām ir jautājums par Krievijas militārās vadības nākotni. Kā mēs zinām, tad prasība, kas izskanēja no Prigožina, bija tikšanās ar Krievijas aizsardzības ministru Sergeju Šoigu un ģenerālštāba priekšnieku Valeriju Gerasimovu un vēlmi šīs abas personas gāzt no amatiem. Lai gan Kremlis norādīs, ka nekāda pretenzija pret Šoigu nesot un sarunu laikā ar Prigožinu aizsardzības ministru vārds nav ticis piesaukts, tomēr Krievijas propagandas mediju vēsta, ka aizsardzības ministra amatā varētu stāties Aleksejs Djumins. Par viņa iecelšanu amatā varētu tikt paziņots nākamnedēļ. Viņš ir Krievijas ģenerālpulku vedis un aptuveni 7 gadus ir Tulas apgabala gubernators.